Dobrý deň, vítam vás na dnešnej tlačovej konferencii k analýze finančného trhu za rok 2011. Rada by som vám predstavila predstaviteľov Národnej banky Slovenska, ktorí vám dnes budú prezentovať analýzu. A jednak je to výkonný riaditeľ útvaru dohľadu nad finančným trhom, pán Vladimír Dvořáček. Potom pani riaditeľka odboru regulácia finančných analýz, pani Julia Čilíková. A vedúci oddelenia analýz z hľadiska obozretnosti na makroúrovni, pán Marek Líčak. Ja by som poprosila hneď pána Dvořáčka o jeho úvodné slovo.
Prajem vám príjemné popoludnie, vážené dámy, vážení páni. Dovoľte, aby som vám povedal na úvod niekoľko slov k analýze za rok 2011 a po nej hneď by potom nasledovala prezentácia, pri ktorej by ste mali možnosť dostať viac aj kvantitatívnych údajov a prehľad o celkovej situácii v grafickej podobe. Takže dovolte, aby som na úvod povedal niekoľko myšlienok, ktoré sú kľúčové vo vzťahu k hodnoteniu stability a zdravia slovenského finančného sektora za rok 2011. To, čo bolo veľmi dôležité, to bol externý vplyv. To bol vplyv globálneho ekonomického prostredia na slovenský finančný sektor. Ako všetci dobre viete, tento vývoj bol negatívny a koncentroval sa hlavne na eurozónu. Pričom v eurozóne to bola kumulácia troch takých významných faktorov alebo rizík. Jednak to bola dlhová kríza, ktorá sa postupne šírila na všetky krajiny eurozóny. Bolo to spomalovanie, respektíve pokles ekonomického rastu viacerých krajín eurozóny. A potom to bola akási obava o zdravie niektorých bankových sektorov jednotlivých krajín Európskej únie. Kombinácia týchto troch faktorov vyvolala veľkú neistotu na trhu, vyvolala dosť veľkú nedôveru a môžeme aj túto fázu, a hovorím hlavne o druhej polovici roku 2011 a špeciálne o konci roka, môžeme povedať, že to nebola len dlhová kríza, ale že ako keby vlastne došlo k nejakej kríze dôvery. Bola to strata dôvery, ktorá sa prejavovala nielen v transakciách medzi jednotlivými bankami, bankovými sektormi, ale na celom trhu. Táto neistota na trhu sa od účastníkov trhu preniesla samozrejme aj do rôznych ďalších oblastí. Napríklad ratingové agentúry v tomto období postupne znižovali ratingové hodnotenia štátov, bankových sektorov, dochádzalo k prehodnocovaniu výhľadov jednotlivých bankových sektorov. Politici sa snažili reagovať na túto situáciu, avšak tieto opatrenia mali len čiastkové efekty alebo krátkodobé efekty a takým významným ukludnením tejto celkovej situácie v roku 2011 bola až veľká tranža trojročnej likvidity, ktorú poskytla ECB Európskemu bankovému sektoru na konci roka. Dovolil som si tento krátky úvod ako pohľad na celú eurozónu z toho dôvodu, že samozrejme nežijeme v izolovanom prostredí a toto všetko malo významný vplyv aj na slovenský finančný sektor. Pričom by som tu rád odlišil 2,5 roky, ktoré mali relatívne odlišný vývoj. Zatiaľ, čo v prvom polroku 2011 pokračoval pozitívny vývoj, ktorý bol naštartovaný v roku 2010, avšak pod vplyvom tých udalostí, ktoré som pomenoval, potom v druhom polroku 2011 dochádzalo aj k negatívnemu vplyvu tohto externého prostredia na slovenský finančný sektor. Napriek tomu však naďalej platí, že stav v slovenskom finančnom sektore v rámci trhu EÚ je veľmi dobrý a tiež môžem konštatovať, že slovenský finančný sektor je odolný voči možnému negatívnemu vývoju. Dovolím si teraz prejsť podrobnejšie jednotlivé charakteristiky finančného sektoru a jeho častí. Za najdôležitejšiu súčasť finančného sektoru pokladáme bankový sektor. Tieto trendy pozitívne z prvého polroku 2011 potom boli oslabované v druhom polroku a prejavilo sa to vlastne na všetkých parametroch vývoja v bankovom sektore, aj napríklad na tom, že už v priebehu druhého polroku dochádzalo k znižovaniu tempa rastu ziskovosti, avšak aj tak celkový zisk za rok 2011 bol približne o 1/3 vyšší ako v roku 2010. Čo je pre nás ako pre dohľad významné je to, že bankový sektor ponechá prevažnú časť tohto zisku, ktorý bol vyprodukovaný v roku 2011, vo forme vlastných zdrojov. To znamená, nebude vyvezený vo forme dividendy. Čo sa týka ďalšieho podstatného parametru slovenského bankového sektora, to je kapitálová primeranosť, táto dosahuje a ku koncu roku dosiahla nadpriemernú úroveň v rámci Európskej únie, konkrétne tento ukazovateľ dosiahol k 31.12.2011 hodnotu 13,4%. A čo je pozitívne, najkvalitnejšia zložka vlastných zdrojov TIR 1 tvorí podstatnú časť týchto zdrojov. Dovolím si teraz prejsť do toho biznis modelu slovenského bankového sektoru. Tu je dôležité konštatovanie, že ani v roku 2011 slovenské banky neopustili ten tradičný biznis model, ktorý je založený na orientácii na domácu ekonomiku a rizika. Takisto tu platí, že tie pozitívne trendy prevládali hlavne v prvom polroku. Rastli úvery domácnostiam. Na konci prvého polroku tieto úvery domácnostiam sa už približovali k predkrízovým úrovniam, najmä pokiaľ ide o objem nových úverov. Takisto, čo sa týka financovania podnikového sektora, po niekoľkých rokoch stagnácie sa aj toto financovanie podnikov začalo oživovať. Avšak zase v druhom polroku, tak ako som spomínal, vplyvom tých externých faktorov, sa začalo toto tempo rastu spomaľovať, aj pokiaľ ide o financovanie domácnosti aj podnikov. U domácností banky hodnotili tento pokles najmä tým, že ako keby poklesol dopyt po nových úveroch, najmä zo strany domácností, lebo domácnosti boli negatívne ovplyvnené tou situáciou, ktorá sa v tom externom prostredí odohrávala. Pokiaľ ide o rizika v bankovom sektore, ktorým je bankový sektor vystavený, spomínal som už, že to bola predovšetkým dlhová kríza a táto sa prejavila aj u nás v tom období konca roku 2011, keď sa rozšírila na vlastne všetky štáty eurozóny. Bankový sektor, náš slovenský, pocítil toto najmä prostredníctvom investícií do slovenských štátnych dlhopisov a v niektorých bankách tieto investície do slovenských štátnych dlhopisov mali aj negatívny dopad na ziskovosť a kapitálovú primeranosť. Pokiaľ ide o indikátory za sektor domácnosti a nefinančných inštitúcií, musíme konštatovať, že zhoršením situácie na trhu práce, klesaním výkonnosti viacerých odvetví v podnikovom sektore, došlo aj k negatívnemu vplyvu na vývoj kreditného rizika, takisto inflácia mala negatívny vplyv na vývoj kreditného rizika. Ale na druhej strane, ešte v tomto období pre domácnosti mal pozitívny vplyv ten faktor, že vďaka konkurencii tu boli stále nízke úrokové sadzby na úvery, ktoré sa nie celkom zhodovali s fundamentami, ktoré tu boli. Z tohto, čo som teraz povedal, očakávame vlastne aj v roku 2012, že tu bude ďalej narastať kreditné riziko v domácom bankovom sektore. Toto riziko pokladáme za najvážnejšie riziko do budúceho obdobia. Pokiaľ ide o vklady, na finančnú pozíciu mala vplyv aj zvýšená konkurencia v sektore domácnosti. Dá sa prejavovala najmä v úrokovej politike. Mohli ste si to všimnúť najmä pri úrokových sadzbách na dlhodobejšie terminované vklady, kde pri tých dlhších fixáciách alebo aj pri úveroch na bývanie sa len v malej miere tieto úrokové sadzby vyvíjali v súlade s istými fundamentami a tento jav pripisujeme zvýšenej konkurencii, ako na strane vkladov, tak aj na strane úverov. Toto sú niektoré tie základné tendencie v bankovom sektore, ale napriek týmto negatívnym trendom bankový sektor ostal naďalej zdravý a stabilný a toto konštatovanie podopierame tým, že vlastne ten sektor je krytý veľmi dobrou finančnou pozíciou. Teraz si trošku povieme prečo. Je to aj pre veľmi pozitívnu stránku, ktorá je najmä v oblasti likvidity. Keďže slovenský bankový sektor vychádza z toho tradičného modelu bankovníctva, úverové aktivity sú financované primárne z vkladov svojich klientov. Z toho vyplýva aj to, že sú v malej miere len slovenské banky závislé od materských spoločností a takisto musia spĺňať pomerne prísnu regulatórnu požiadavku Národnej banky Slovenska, pokiaľ ide o krátkodobý ukazovateľ likvidity. Národná banka Slovenska, ako viete, dvakrát ročne vykonáva aj stresové testovanie bank. Nebolo tomu inak ani v tomto období. Vždy je to súčasťou tejto našej analýzy. To stresové testovanie, ktoré sme robili k ultimu minulého roka, bolo založené na dvoch scénároch. Záťažových. Ten prvý záťažový scénár sme nazvali ekonomický prepad, kde sa simulovala negatívna situácia v podobe prepadu domácej ekonomiky a ten druhý scénár sme nazvali kríza štátov, kde bol kombinovaný negatívny vplyv jednak tej domácej krízy, ale aj ďalšie prehlbovanie negatívnych trendov, ktoré súvisia s trhom štátnych dlhopisov v eurozóne. V obidvoch scénároch slovenský bankový sektor vykázal dobrú odolnosť. Táto dobrá odolnosť vychádzala najmä z veľmi dobrej východiskovej pozície, ktorú má slovenský bankový sektor v oblasti kapitálovej primeranosti. Napriek tomu, čo som tu povedal, a keďže sme sledovali koncom roka zhoršovanie viacerých parametrov vývoja v externom prostredí, útvar dohľadu sa rozhodol v januári tohto roku vydať odporúčanie pre slovenský bankový sektor, a to najmä pre oblasť kapitálu likvidity. Účelom tohto odporúčania je, aby si slovenský bankový sektor zachoval dostatočný kapitálový vankúš aj do budúceho obdobia, ktorým by boli kryté tie riziká a tie neistoty, ktoré v budúcom období sú pred nami. A teda neskrývame ani to, že sme tým sledovali aj prijať isté opatrenia, ktoré by obmedzili vlastne odliv vlastných zdrojov z bank cez výplatu dividendy. Musím teda konštatovať, že toto odporúčanie, tak ako bolo vydané vzhľadom na ten relatívne dobrý stav v bankovom sektore, spĺňajú všetky banky. Dovolím si ešte niekoľko slov aj ďalším sektorom, ale potom podrobnejšie o tom bude hovoriť kolega v prezentácii. Pokiaľ ide o oblasť poisťovníctva, je tu pozitívny trend v roku 2011 ako v životnom, tak aj v neživotnom poistení. V životnom poistení bol tento pozitívny rast ťahaný najmä unit-link poistením a pri poistením v neživotnom poistení došlo k obratu, pretože tu sme viac rokov sledovali pokles, tiež tu mierne vzrastlo poistné takmer vo všetkých odvetviach. Čo sa týka škodovosti, taktiež po rokoch tu bol zaznamenaný pozitívny stav, a to najlepší od roku 2006, najmä vďaka poklesu škodovosti v poistení majetku. Ziskovosť poistného sektora v roku 2011 zaznamenala tiež medziročný nárast asi o 40%. Pokiaľ ide o umiestňovanie aktív, prostriedky technických rezerv boli umiestňované tak, ako aj v predchádzajúcich obdobiach, pomerne konzervatívne, takže z tohto pohľadu tu nie sú nejaké významné rizika. Pokiaľ ide o obidva dôchodkové piliere, tie trendy, ako v druhom, tak aj v treťom, boli v roku 2011 podobné len v pozvolnom prírastku počtu sporiteľov, ale v ďalších parametroch sa už tieto piliere od seba odlišujú. V druhom pilieri čistá hodnota majetku pokračovala v lineárnom raste, ktorý tu bol aj v predchádzajúcich obdobiach, ale u doplnkových dôchodkových fondov pokleslo tempo rastu objemu aktív. Pokiaľ ide o výkonnosť, tak sektor doplnkového dôchodkového sporenia zaznamenal pokles výkonnosti, kde fondy v priemere nominálne prerobili asi 2,6%. Pokiaľ ide o štruktúru majetku fondov, tak v druhom pilieri sme nezaznamenali nejaké významnejšie zmeny. Prevažoval konzervatívny charakter. A pokiaľ ide o hospodársky výsledok, tak tu došlo k zlepšeniu v obidvoch sektoroch. A v prípade dôchodcovských správcovských spoločností, teda druhého piliera, tu došlo k historicky prvému roku, keď bol dosiahnutý agregátny zisk. Poslednou oblasťou, o ktorej sa krátko zmiením, je kolektívne investovanie, kde sme sledovali vo viacerých parametroch výrazne negatívny vývoj v roku 2011. Celkový spravovaný majetok poklesol o 15%, čo bolo vyjadrené v celkovej hodnote asi 500 miliardy eur. Odpredaje boli zaznamenané najmä u podielových fondov peňažného trhu a redemácie boli koncentrované najmä do druhého polroku. Takisto tu bola záporná výkonnosť podielových fondov a to sa prejavilo najmä pri akciových fondoch a fondoch fondov. Takže toľko také základné charakteristiky toho slovenského finančného trhu za rok 2011 a ja teraz odovzdávam slovo Marekovi Ličákovi, ktorý má pripravenú pre vás prezentáciu. Ďakujem.
Ďakujem za slovo. Takže pán Dvořáček zhrnul všetky podstatné trendy, ktoré sa udiali v sektore v roku 2011. Dovolte teda, aby som len ja sa zameral na tie trendy z pohľadu kvantitatívneho, vyhodnotil určité čísla, hlavne poukázal na tie trendy na grafickom zobrazení. Takže už bol spomínaný ten externý vývoj a to, aký výrazný vplyv mal na domáci finančný sektor. Môžeme znova len spomenúť, tie rizika boli, alebo hlavne vychádzali z dlhovej krízy eurozóny. Dôležitým rizikom boli tiež určité negatívne očakávania ohľadom ekonomického vývoja, čo má následne vplyv na kreditné riziko, najmä v bankách. A relatívne novým rizikom, ktorý sa nás priamo dotýka, je hlavne situácia v európskych bankách. To je tiež relatívne nové, to, čo prišlo hlavne v druhej polovici roka 2011. A významnou rôznou mierou sa k stabilizácii prispieli hlavne trojročné operácie ECBčky, ktoré všeobecne na trhu sú vnímané ako nástroj, ktorý zmenil pravidlá hry a stabilizoval situáciu. Ďalej by som prešiel k slovenskom finančnému sektoru, už konkrétne to, ako sa tieto trendy alebo aj iné trendy prejavili na našom finančnom sektore. Najprv vám predstavím taký globálnejší pohľad na celý finančný sektor, hlavne ten pohľad na to, ako sa menili aktíva, ako sa menila ziskovosť. Celkovo môžeme povedať, že rast aktív sa v roku 2011 spomalil, to znamená rástol alebo bol pomalší. A tak ako pán Dvořáček naznačoval, ten rok sa dá rozdeliť na dve polovice, prvý polrok, druhý polrok, a toto členenie sa v podstate nesie celým finančným sektorom. To znamená nielen banka, ale vo všetkých sektoroch. Môžeme len spomenúť v druhom polroku, či už to boli banky, spomalilo sa úverovanie, nielen v domácnosti, ale aj v podnikoch. Už boli spomínané výrazné redemácie v kolektívnom investovaní, nižšia výkonnosť kolektívnom investovaní, v treťom pilieri, v poisťovniach. Čiže všetky tie trendy sa prejavili hlavne ku koncu roka 2011. Celková ziskovosť bola pozitívna, ale podobne ako pri vývoji aktív, aj tam sme videli spomalovanie hlavne ku koncu roka 2011, keď väčšina inštitúcií pocítila cez rôzne kanály tie negatívne výsledky alebo trendy na finančných trhoch. Ďalej by som prišiel už ku konkrétnym sektorom. Ako prvý by som začal s bankovým sektorom. A veľmi dôležitý je trh domácnosti, keďže to sme na to poukazili v minulých analýzach, banky sa stále viac a viac orientujú na trh domácnosti, tvorí stále väčšiu časť ich bilancie a podstatnú časť toho tvoria úvery na bývanie. Úvery na bývanie v priebehu celého roka 2011 mali pozitívny vývoj, ale znova budem sa si viackrát opakovať, dôležitý bol ten vývoj v druhom polroku, keď ten rast úverov sa už výraznejšie spomalil. Bolo to niečo, čo sa prijalo vo väčšine bank, to znamená, nebolo to len špecifikom jednej alebo dvoch bank. Tých dôvodov bolo niekoľko, ale ak by sme to mali rozložiť, či už to bolo na strane bank alebo na strane domácnosti, tie dôvody pramenili hlavne z poklesu dopytu zo strany domácnosti. Bolo tam hneď niekoľko dôvodov. V prvom rade to bol pokles dôvery. Hlavne v 3. a 4. štvrťroku viacerí indikátori dôvery za domácnosti sa zhoršovali a automaticky sa to prejavilo na menšej ochote zadlžovať sa. Negatívne sa tiež vyvíjal teraz z pohľadu bank, hlavne a realitný trh, to znamená ceny nehnuteľnosti klesali a ako náhle ceny nehnuteľnosti dlhodobo klesajú, vytvára sa určitá negatívna špirála. To znamená, ľudia očakajú, že ceny budú ďalej klesať a automaticky pristupujem k odkladaniu kúpy nehnuteľnosti. A to spôsobuje, že úvery následne nerastú tak, ako rástli predtým. A to, čo ešte mohlo vplývať a pravdepodobne vplývalo, čo nám potvrdili banky, je rast úrokových sadzieb. Hlavne v 3. štvrť roku úrokové sadzby na úvery pre domácnosti sa zvyšovali. A tam bolo vidno to, že veľa domácností si bral ešte v prvom polroku, pretože tie očakávania smerovali práve k tomu nárastu úrokových sadzieb. V poslednom štvrť roku, ale to ešte budeme spomínať, úrokové sadzby znova mierne poklesli a to najmä vplyvom konkurencie. To, čo ešte zaujímavé na trhu úverov na bývanie, že v tom trende poklesu dopytu, ktorý sme tu videli všeobecný, sa banky rozdielnou mierou prispôsobili tomuto trendu. To znamená, znova sa ukázala tá silná konkurencia a inými slovami, niektoré banky výrazne stratili podiely, niektoré ich získali. To znamená, v analýze nájdete jeden graf, kde máte možnosť vidieť, ako sa menili trhové podiely a tie zmeny trhových podielov už sa podobajú tým zmenám, ktoré sme videli na začiatku roka 2011, kde skutočne bola pomerne vysoká konkurencia medzi bankami. Ešte na ilustráciu toho konkurenčného boja pri úrokových sadzbách, všimnite si ten graf napravo, kde je úroková sadzba, ktorú reálne banky ponúkali klientom a zároveň sme vypočítali tzv. Projektovanú sadzbu. To znamená, ako reálne by tá sadzba mala vyzerať na základe určitých fundamentov. Pretože sadzby sa vyvíjajú na základe určitých ukazovateľov. Je to napríklad cena peňazí na medzibankovom trhu, štátnych dlhopisov, kreditné riziko, likvidná prémia. Všetky tieto faktory prispievajú k zmenám úrokových sadzieb. My máme model, ktorý dokáže odhadnúť teoretickú sadzbu a ako vidíte, mala byť podstatne vyššia. A ten rozdiel takmer 0,5% bodu je samozrejme v prospech klientov. A ako máte možnosť vidieť, ešte sa to zvýšalo v priebehu roku 2011. Ako pán Dvořáček spomínal, v oblasti vkladu domácnosti tiež prebiehala pomerne silná konkurencia a tiež sa prejavila hlavne na úrokových sadzbách. Znova máte možnosť všimnúť si ten rozdiel medzi projektovanou sadzbou, ktorá je postavená na fundamentoch a reálnou sadzbou, ktorú ponúkali banky svojim klientom. Za zmienku ešte stojí to, že pokračovali viaceré trendy, to znamená rástli hlavne dlhodobé terminované vklady a niektoré banky na konci roka zvyšovali aj terminované vklady do jedného roka. Ale všeobecne snahou bank je presadiť sa na tom trhu. Či už je to spôsobené regulatornými zmenami, ktoré sa blížia spolu s Bazilej trojkou, alebo špecifickými dôvodmi v jednotlivých bankách. A ďalej by som pokračoval úverovaním podnikov. Možno si pamätáte, že už dlhodobo, už vlastne odkedy máme krízu od roku 2009, sme stále tvrdili, že úvery podnikom je to zložka, ktorá neustále klesa, veľmi citlivo reagovala na ekonomický pokles. A boli sme veľmi radi, keď v prvom poroku 2011 sme už videli určitý nárast. To znamená, medziročne úvery podnikom začali rásť. Znova prišiel ale druhý porok 2011, ktorý spôsobil, že úvery znova začali spomaľovať. Znova boli viaceré faktory, ktoré na to majú vplyv. Jednak je to finančná pozícia podnikov, ktorá sa len mierne zhoršila, ale celkovo došlo k poklesu dôvery. Takže znova je to kombinácia jednak dopytových faktorov, ale na rozdiel od domácnosti sú tu výraznejšie ponukové faktory. To znamená, či už to vidíme z dotazníkov v štandardu, že štandardy sú nastavené relatívne prísne a kumulatívne od začiatku krízy sa nejako nezjemňovali. A teraz by som prešiel k finančnej pozícii bankového sektora. A pán Božaček už spomínal medziročný nárast ziskovosti o 34%, čo je veľmi pozitívne číslo, ale znova tento údaj treba správne interpretovať. A nepozerať sa len na toto jedno číslo, ktoré vidíme ako medziročnú zmenu december 2011, december 2010, ale je veľmi dôležité sledovať vývoj v čase. Takže ak sa pozriete na graf, ktorý máme naľavo, tam sme ukázali medziročné zmeny ziskovosti v jednotlivých mesiacoch, vidíte, že ešte k prvému polroku, k koncu prvého polroka, medziročne zisk stúpolo takmer 90%, následne dochádza k prudkému poklesu. To znamená, zisk stále rastie, ale to tempo sa spomaľuje. A pre vašu informáciu sme tam doplnili ešte informáciu z začiatku roka 2012, keď už sa prejavili ešte niektoré iné faktory a vidíte, že medziročne ziskovosť už klesá. To znamená, tento náraz ziskovosti treba hodnotiť aj v tomto kontexte a vnímať, že ten trend je trochu negatívnejší, nie až tak pozitívny, keď sa pozrieme iba na to jedno číslo. A tých dôvodov poklesu ziskovosti v druhom polroku bolo hneď niekoľko. V prvom rade to bolo, ako pán Dvořáček už spomínal, negatívny vývoj na finančný trh, ktorý smeroval hlavne k preceňovaniu cenných papierov. Týkalo sa to viacerých bank, keďže boli zasiahnuté nielen zahraničné dlhopisy, ale už aj domáce dlhopisy. Spomalil sa rast úrokových príjmov. Spomínali sme tu silnú konkurenciu v sektore domácnosti, ktorá sa prejavila nárastu nákladovosti vkladov a poklesom výnosovosti úverov. To samozrejme tlačilo k nižším príjmom z domácnosti. A čo je zaujímavé, na konci roka sa zvyšovali náklady na znehodnocovanie pohľadávok. To znamená, samotné riziko sa už prejavilo na finančnej pozícii bankového sektora. Kapitálová primeranosť sa vyjala veľmi pozitívne. Dosahujeme pomerne vysoké hodnoty, vyššie ako je priemer EÚ. Vysoká je celková solventnosť, ktorá dosahuje 13,4%. A čo je veľmi pozitívne, TIR 1 ratio, to znamená, to je ten ukazovateľ, ktorý momentálne podstatný dosahuje tiež veľmi vysoké hodnoty a na konci roka bol na úrovni 12,4%. V tomto kontexte, ale už to pán Dvořáček naznačoval, môžeme spomenúť aj odporúčanie Národnej banky Slovenska, ktoré zasahuje do viacerých oblastí, najmä v oblasti kapitálu a likvidity. A podstatné je to, že od bank, alebo odporúčame bankám držať TIR 1 ratio minimálne na úrovni 9% a pokiaľ sú pod úrovňou 11,5%, sú tam určité obmedzenia na vyplácanie dividend. Ďalej by som prešiel k ostatným sektorom, ktoré prejdem a rýchlejšie. V sektore poisťovní za zmienku stojí najmä pokles poistného v klasickom životnom poistení. Naďalej rástlo unit link poistenie. V neživotnom poistení po dlhšom období nám zrástlo poistné, a to vo väčšine odvetví. Rástlo najmä poistenie majetku a PZP. Hlavne v tom sektore PZP stále poistovne pociťujú pomerne silnú konkurenciu a silnú konkurenciu vo forme cien. Štruktúra technických rezerv nezaznamenala nejaké výrazné zmeny. V niektorých poisťovniach zmaturované štátne dlhopisy boli nahradené podnikovými dlhopismi, ale nedošlo k nejakému posunu vo vyššej rizikovosti. Špecifickým faktorom bol nárast ziskovosti, ktorá medziročne stúpla o 44%. Ako už pán Dvořáček spomínal, to zlepšenie ziskovosti zaznamená hlavne kvôli nižšej škodovosti, to znamená hlavne to bolo spôsobené technickým výsledkom. Dôchodkové sporenie Znova, rozdielný vývoj v starobnom dôchodkovom sporení, doplnkovom dôchodkovom sporení. Čo je dôležité, starobné dôchodkové sporenie sa ukázalo ako veľmi odolným voči finančnej kríze. Súvisí to hlavne s veľmi konzervatívnou štruktúrou ich investícií. Samozrejme, zároveň sa to prijaví na výkonnosti, ktorá dosiahla 1,5%, a ten rozpríl medzi fondmi bol relatívne malý, od 1,1 po 2,1%. Iná situácia bola v doplnkovom dôchodkovom sporení, ktorá má inú štruktúru aktív, ako je to v druhom pilieri. Samozrejme, hneď sa to prejavilo aj na výnosovosti, ktorá bola negatívna za celý rok, ale znova je potrebné pripomenúť, že ešte v prvom pol roku bola pozitívna pri väčšine fondov. Nedochádzalo k nejakým výrazným zmenám v štruktúre investícií. Kolektívne investovanie patrilo k sektorom, ktoré boli, hádam, najviac dotknuté. A hlavne od augusta do decembra 2011 dochádzalo k výrazným redemáciám. Koncentrovalo sa to hlavne v auguste. Celkový objem, ktorý redemoval, zníženie NAVčka bolo asi na úrovni 655 miliónov eur, čo predstavuje si 15% celkovej NAV kolektívneho investovania. Gros toho otvorili redemácie. To znamená, znížená výkonnosť tiež prispela podstate menšou mierou. Čo je zaujímavé, klesal hlavne záujem o peňažné fondy, to znamená, ako náhle dojde k negatívnemu vývoju a k redemáciám, v momente sa to prejavuje hlavne na peňažných fondoch. Ale ak sa potrebujeme na výkonnosť, tak najviac dotknuté výkonnosťou, poklesom výkonnosti boli hlavne akciové fondy a fondy fondov, ktoré sú priamo napojené na tie negatívne trendy v zahraničí. Peňažné fondy v tomto prípade nemali ešte takú negatívnu výkonnosť. Ďalej by som prišiel ku kreditnému riziku domácnosti v bankách. Toto riziko sledujeme pomocou viacerých faktorov. Samozrejme, dá sa na to pozerať cez klasický indikátor, cez zlyhané úvery, ktorý nám už hovorí, aké straty vlastne banky pocítili. Zatiaľ sme nevideli výrazný nárast. Ale aj v tomto segmente došlo k určitej zmene, pretože počas väčšiny mesiacov roku 2011 podiel zlyhaných úverov klesal. To platilo pre väčšinu bank. Tento trend sa zastavil hlavne v druhom polroku alebo v poslednom štvrťroku 2011 a nedochádzalo k výraznému nárastu. Na úrovni sektora skoro dochádzalo len stagnácii, ale pri niektorých bankách objem zlyhaných úverov už začal rásť. A ukázali sme si to na ziskovosti, kde sme potvrdili, že náklady na zlyhané úvery už zasahovali do ziskovosti bank. Čiže aj tento indikátor naznačuje určitú zmenu. Zároveň je potrebné podotknúť, že existujú aj iné indikátory, ktoré nám hovoria o tom, aké riziko môžeme očakávať. V roku 2011 sa väčšina tých indikátorov hlavne ku koncu roka zhoršovala. Tam môžeme spomenúť napríklad infláciu, ktorá síce bola vyššia v priebehu celého roka 2011, ale celkovo tie indikátory prispievali k nárastu úverového zaťaženia. Negatívne trendy sa tiež prejavili na trhu práce, ako máte možno vidieť hlavne na tom ľavom grafe, kde zmeny v zamestnanosti neustále klesali v priebehu druhej polovice roka 2011. A čo sa týka kreditného rizika podnikov, tá situácia bola podobná. Čiže znova mix rôznych indikátorov, ktorí prinášali buď pozitívne a negatívne, ale celkovo hlavne ku koncu roka 2011 prevažovali tie negatívne trendy. Podiel zlyhaných úverov dosiahol 7,9% za celý sektor a k zvyšovaniu dochádzalo najmä na konci roka 2011. Z pohľadu tých indikátorov, ktoré naznačujú určité zhoršenie situácie, môžeme spomenúť najmä spomalenie rastu exportu a tržieb. A tiež sa zhoršila situácia niektorých indikátorov v sektore komerčnej nehnuteľnosti. Z pohľadu trhových rizik je podstatné už spomínané zhoršenie vývoja na finančných trhoch, ktoré sa prejavilo najmä na trhu štátnych dlhopisov, ale tento trend bol všeobecnejší, to znamená zasiahol všetky možné finančné trhy v zahraničí, najmä v eurozóne, ale podstatným faktorom, ako som spomínal, boli kreditné prínášky na štátne dlhopisy a akciové riziko. To sú tie hlavné faktory, ktoré negatívne vplývali na výkonnosť alebo ziskovosť viacerých sektorov na Slovensku. Ďalej by som prišiel k makrostresovom testovaniu. Pán Dvořáček už naznačoval, ako sme definovali tie scenáre. Tuto máte možnosť vidieť graficky, ako asi približne vyzerali. Takže prvý scenár bol základný scenár. V tomto prípade pracujeme s oficiálnou predikciou Národnej banky k 4. kvartálu 2011. A ten scenár v porovnaní so stresovými je pomerne pozitívny, očakáva postupné zlepšovanie vývoja ekonomiky, zlepšovanie na finančných trhoch až postupne k rastovým tendenciám v roku 2013. Na druhej strane sme si definovali aj stresové scenáre, keďže cieľom tohto cvičenia stresového testovania skúmať, ako sa finančné inštitúcie správajú v tomto negatívnom prostredí alebo ako sú schopné odolať takému negatívnemu prostrediu. Prvý scenár z ekonomickej prepad sme definovali a cielili hlavne na banky, keďže banky sú výstavené hlavne kreditnému riziku. V tomto prípade sme nasimulovali výrazné zhoršenie ekonomického prostredia. To znamená pokles HDP, nárast nezamestnanosti, zvýšená inflácia, to znamená všetko faktory, ktoré vplývajú na vyšší objem zlyhaných úverov. Tretí scenár je už kombinácia jednak ekonomického prepadu, to znamená všetky tých faktorov, ktorých som spomínal, ale ešte znásobený o akúsi kumuláciu dlhovej krízy. To znamená, ešte sme viac zvýšili rizikové faktory, hlavne pri trhových rizikách. Špeciálne sme zvyšovali hlavne spredy pri štátnych dlhopisoch rôznych krajín a zamerali sme sa tiež na akciové riziko. Čiže hľadali sme takú kombináciu faktorov, na ktoré naše inštitúcie môžu byť citlivé. Ako máte možnosť vidieť, ide o pomerne prísne scenáre, či už ide o pokles HDP alebo nárast nezamestnanosti, hlavne pri stresových testoch. Ďalej by som prešiel k dopadom stresových scenárov. Najprv na bankový sektor. Pán Dvořáček už naznačoval, že sektor znova ukázal svoju stabilitu aj pri týchto negatívnych vývojoch. Čiastočná odpoveď už je aj v tom, čo sme naznačovali, to znamená posilňovanie kapitálovej primeranosti, ktorá na konci roka dosiahla 13,4%. A ešte teda pripomínam, že k tomu ešte bude prirátané rozdeľovanie zisku, ktoré bude prebiehať práve v týchto mesiacoch. Čiže ešte očakávame vyšší nárast kapitálovej primeranosti. Čiže tá odolnosť ešte vzrastie v porovnaní s týmito stresovými testami. Dôležitým faktorom, ktorý vplýva na celkovú odolnosť a ukazuje tu väčšina scenárov, že aj v týchto negatívnych časoch, v negatívnom prostredí, banky sú stále schopné generovať úrokové príjmy, ktoré pokrývajú tie straty, ktoré môžu zaznamenať najmä z kreditného rizika. V prípade ostatných sektorov bol ten dopad rôzny. Už sme spomínali veľmi konzervatívnu štruktúru v druhom pilieri. Automaticky sa to prijaví tým, že druhý pilier je veľmi odolný voči akýkoľvek negatívnym trendom na finančných trhoch. Takže tento graf sme tu aj nedávali, ale všeobecne, ak by sme si to aj ukázali, aj negatívny trend len veľmi málo dokáže rozkývať výkonnosťou v druhom pilieri. Iný prípad je v treťom pilieri, to je vlastne na ľavom grafe, a tam máte možnosť vidieť, že v prípade týchto scenárov došlo by k poklesu aktuálnej dôchodkovej jednotky, hlavne v roku 2012, následne by sa to konsolidovalo. Podobne je to aj v prípade kolektívneho investovania, ktoré hlavne vzhľadom na výstavne voči akciovej zložke a kreditným spredom na štátne dlhopisy by pocitilo negatívny dopad roku 2012 a následne by sa ten vývoj zlepšoval. Ináč na tom grafe sú zobrazené podiely ziskov, respektíve strát na celkových aktívach, keď hovoríme o kolektívnom investovaní. Na záver by som ešte zhrnul trendy, ktoré boli dominantné pre celý finančný sektor. Ako už pán Dvořáček naznačoval, podstatný bol vývoj v externom prostredí. To bolo veľmi dôležité, aj z tohto vývoja sme identifikovali určité trendy, ktoré už boli spomínané. A v bankovom sektore je dôležité, že úroveň zlyhaných úverov nezaznamenala vysoký nárast, ale na druhej strane zastavil sa ich podiel, čo naznačuje spolu s inými indikátormi, že kreditné riziko v tomto roku pravdepodobne zrastie. Spomenoval sa rast úverov, či už pri domácnostiach alebo pri podnikoch, a spomenoval sa aj tvorba ziskovosti na konci roka 2011. Veľmi silná konkurencia, hlavne v sektore domácnosti, či už pri vkladoch alebo pri podnikoch. A čo je pre nás dôležité, to sú výsledky stresového testovania, kde aj pomerne negatívnych scenárov sa bankový sektor ukázal ako veľmi, veľmi odolný. A v tomto kontexte treba vnímať aj odporúčanie Národnej banky Slovenska, ktorá týmto odporúčaním sledovala najmä posilnenie tej stability a zabezpečenie väčšej sebestatočnosti bank. V rámci ostatných sektorov môžeme spomenúť najmä negatívne vplyvy, ktoré vyplývali z finančných trhov a mali negatívny dopad na výkonnosť, najmä v treťom pilieri v podielových fondoch a v unit link poistení. Takže to je z našej strany všetko. Nech sa páči.
Ďakujem veľmi pekne a teraz je tu priestor na vaše otázky. Nech sa páči.
Dano Horňák, Teatri. Tie informácie za rok 2011 boli vyčerpávajúce, preto sa chcem spýtať na ten rok 2012, aj vzhľadom na to odporúčanie MBS-ky, teda posilňovať tú kapitálovú primeranosť. Jednoducho, na základe všetkých tých indikátorov, ktoré ku koncu roka 2011 znamenajú zhoršovanie, čo to môže znamenať pre bankový sektor? Pokles ziskov alebo aj nejaké ďalšie výrazné zmeny, čo môžu banky vlastne očakávať, čo budú musieť čeliť možno v tomto roku. Vidíme, že aj teraz vyprcháva ten efekt tranže ECBčky, že znova trhy sú vo väčšej neistote po Veľkej noci, takže...
Ďakujem za otázku. Skúsim odpovedať všeobecne a potom možno moji kolegovia ešte doplnia. Samozrejme, my sme prijímali to odporúčanie a ho pripravovali s vedomím, že rok 2012 nebude jednoduchší ako rok 2011. Vidie to nakoniec aj na tých číslach, ktoré pred chvíľou ukazoval pán Ličák, že vlastne už dochádza k znižovaniu prírastkov tvorby zisku v bankách za prvé mesiace a ten faktor, a my sme označili to kreditné riziko za najzávažnejšie riziko v slovenskom bankovom sektore, faktor zhoršovania tohto parametru tu bude prítomný v priebehu celého roku 2012. My samozrejme nevieme predikovať úplne všetky externé dopady, ktoré tu môžu nastať, ale vidíme, že dlhová kríza samozrejme ešte nie je prekonaná, že sú tu zase ďalšie problémy v iných periférnych krajinách, ktoré môžu mať negatívny dopad. Ja by som skúsil vyzdvihnúť tie pozitíva a tie spočívajú najmä v tom, že naozaj ten náš bankový sektor osobitne si v roku 2011 vytvoril ďalší dodatkový kapitálový vankúš. My tým našim odporúčaním sme sa snažili dosiahnuť to, aby čo možno najväčšia porcia z takto vyprodukovaného zisku ostala v bankách v podobe vlastných zdrojov. Tieto vlastné zdroje sú práve tým nástrojom, ako pokryť možné straty, ktoré subjekty môžu utrpieť. Nepredpokladáme, že sektor ako taký, ale môžu sa prejaviť problémy v jednotlivých bankách. Čiže musíme to vždy brať aj s ohľadom na tie jednotlivé banky, ako sa vyvíjajú a preto sme to predpísali. Možno za sektor sa zdá, že sektor to plní s veľkým prehľadom, a že to opatrenie je možno trochu mäkké, ale musíme za tým vidieť jednotlivé subjekty. A to, čo som povedal, platí. Dneska to odporúčanie spĺňajú všetky banky. A takto to musí byť aj v priebehu celého roka. Čiže ten dialog s tými bankami je permanentný. My permanentne sledujeme aj vývoj, akým spôsobom sa tá situácia bude odzrkadľovať v jednotlivých bankových subjektoch. Možno som neodpovedal úplne na všetko, čo ste sa pýtali, tak dám priestor aj kolegom.
Možno by som zdôraznila to slovo vankúš, ktoré povedal aj pán výkonný riaditeľ. My svojimi opatreniami smerujeme k tomu, aby si banky v tých dobrých časoch vytvorili zdroje na prekonanie toho zlého času. Stres test a vlastne aj prezentácia ukázala, že ten vankúš je v tomto momente dostatočný, aj to opatrenie je na stole a preto si myslím, že ten budúci rok by aj vďaka týmto vankúšom mohol byť relatívne dobrý, aj keď, ako sme zdôrazňovali, to externé prostredie na nás má naozaj priamy vplyv. Ale to je jediná cesta, alebo jedna z hlavných nástrojov, jeden z hlavných nástrojov, ktorý slúži k tomu nejakému rozumnému riadeniu rizika z pohľadu regulátora. V dobrých časoch si odložiť na časy zlé, a to sme našťastie to sa nám minulý rok podarilo.
Nech sa páči. Aha, ešte máme doplnenie.
Takže len by som chcel dodať, v prípade, že banka, vláda by pristúpila k tomu úmyslu zvýšiť bankovú daň vlastne na dvojnásobok, je to z tohto pohľadu nejakým hodeným bremenom pod nohy pre banky, ktoré majú teda tieto povinnosti? Môže to vážne skomplikovať?
Banková daň je veľmi často diskutovaná téma, samozrejme pochopiteľne. A my ako Národná banka sa pozeráme na tento proces s tým, že ho komentujeme a komentujeme ho kriticky od počiatku. Myslím, že ste si to aj všimli. A to najmä z toho pohľadu, že samozrejme, pokiaľ by dochádzalo k ďalšiemu narastaniu bankovej dane, takto má negatívny dopad na tú finančnú pozíciu bank, o ktorej my sme tu hovorili, a na stenčovanie vlastne aj tých vlastných zdrojov, a teda aj schopnosti bank vykrývať potenciálne možné straty v budúcom období. Čiže ako toto platí, to sú základné ekonomické pravidlá. My nepoznáme ten návrh, ktorý by mala vláda predložiť. Čiže veľmi ťažko sa vyjadrovať v tejto chvíli úplne konkrétne k tomu návrhu, ale v zásade platí to, čo hovoríme a aj chceme byť odbornou oponentúrou, keď tento návrh bude predložený. Ten návrh bude samozrejme vo forme legislatívneho návrhu a tento bude prerokovaný v rámci pripomienkového konania a tak ďalej. Takže chceme byť účastní tohto procesu.
Nech sa páči, ďalšia otázka.
Makarová Trend. Ja by som sa chcela spýtať ešte vlastne nadviažem na kolegu a bližšie k úverom na bývanie. Mám tých otázok viac, ale prvá v podstate nadväzuje, že aj začiatkom tohto roka podľa údajov NBS v priemerných sadzbách vlastne pokračoval rast úrokov z úveru na bývanie. Či sa za tým je len vlastne tie obavy bank z rastu nezamestnanosti a z rastúceho objemu nesplácaných úverov, alebo už aj čiastočne sa do toho premieta ten nový bankový odvod. Aký rast úrokov očakávate treba na najbližšie mesiace aj vzhľadom na to, že teraz prebiehajú rôzne úverové akcie takmer vo všetkých bankách? A či teraz víťazí skôr ten konkurenčný súboj alebo skôr tie negatívne očakávania? A posledná otázka. Zdôrazňovali ste, že refinancovanie starších úverov za nové nižšie sadzby má pozitívny vplyv. Ak sa dá vyčísliť, koľko zhruba predstavujete refinančné úvery na novo poskytnutých úverov za posledné obdobie? Ďakujem.
Tá prvá otázka myslím, že bola o raste úrokových sadzieb. Máme modely, pomocou ktorých dokážeme odhadnúť, ako by asi mali vyzerať úrokové sadzby na základe určitých fundamentov. A keby sme to číslo očistili od konkurenčného boja, zobrali iba fundamenty, to znamená, ako sa vyvíja trh štátnych dlhopisov, medzibankové sadzby, kreditné riziko, tak na základe tohto modelu sadzby by mali rásť. Mali začať rásť už výraznejšie od začiatku roka 2011, ale vidíme, že ten konkurenčný boj znižujete sadzby, ako som už naznačoval, asi o polovicu percentuálneho bodu. A to, čo sa udeje v nasledujúcich mesiacoch, je veľmi ťažko odhadnúť. Nevieme to by sme špekulovali. Znova, ten model nám niečo ukazuje, sa mali ísť hore. A už sme hovorili, že na konci roka napríklad štátne dlhopisy išli hore, spredná štátne dlhopisy, ale sadzby na to nereagovali, pretože znova sa zosilňovala tá konkurencia. Takže je veľmi ťažké teraz určiť, čo bude mať väčšiu váhu, či fundamenty, alebo konkurencia. Takže to by sme asi špekulovali, ale pravde hovorím, tie fundamenty vedú jednoznačne k nárastu úrokových sadzieb. A tá druhá otázka bola...
Jednotka aj dvojka si odpovedala, tá bola refinancovanie.
To refinancovanie. Refinancovanie je niečo, čo sme potvrdili, čo sa nám tu ukázalo, ale na druhej strane treba otvorene povedať, že na to nie je presný reporting. To znamená, to presné číslo, ktoré asi by ste od nás chceli, to nemáme za celý sektor. My to len skôr odhadujeme a od niektorých bank si to aj pýtame osobne, ale to nie je informácie za celý sektor. Ale čo môžem potvrdiť, aj analýza to vlastne naznačuje, že v priebehu celého roka tá miera refinancovania rástla. To znamená, ešte stále sa využívala tá nižšia miera úrokových sadzieb. Ono to nie je nejaké presné číslo, je to skôr porovnávame prírastky nových úverov a zmeny stavov. To znamená, aký podiel približne na sebe majú. To vám potom môžem ukázať tie čísla, ale nedá sa to jedným číslom nejako kvantifikovať. To je skôr len odhadom.
Ďakujem pekne. Ďalšia otázka.
Pardon, ešte vlastne, čiže na tom náraste úverov dá sa tam povedať, že sa tam z časti premietli nielen obavy bank z tých rastúcej miery nesplácaných úverov, ale aj vlastne ten bankový odvod? Alebo nie? Neviete to potvrdiť?
To nevieme. Ako som povedal, je tam veľa faktorov. Netrúfam si povedať, či bankový odvod tak priamo na to vplýval.
Tie
fundamenty, áno. Hej.
Štefanko, Hospodárske noviny. Ja by som sa vrátila ešte k bankovému odvodu. Vláda kedysi, teda pán Fico, kedysi hovoril, že ten bankový odvod by mohol stúpnuť na 0,7%. Teraz sa ešte teda nevie ten konkrétny návrh, ale nemáte nejaké analýzy, ktoré hovoria, aká výška odvodu, ak by si teda stúpol, by bola pre naše banky udržateľná a ktorá by bola napríklad likvidačná. Ďakujem.
Ako... Je to len v polohe špekulácie, samozrejme, na to, na čo sa pýtate, čiže je naozaj zložité na to odpovedať. My samozrejme nejaké analýzy máme. Ja dokonca viem povedať aj to, že ten odvod, ktorý je dnes platný, teda 0,4%, je zakalkulovaný v biznis plánoch slovenských bank. Samozrejme ale, že bankári súčasne komunikujú a vy poznáte tie ich názory, lebo sú dosť vokálni v tomto smere a hovoria o tom, že to má negatívny dopad a hlavne to poškodzuje ten korporátny biznis, pretože pokiaľ, a to platí nielen o bankovej dani, to platí o zdaňovaní všeobecne, najmä finančných služieb, pokiaľ finančné služby sú poskytované na jednotnom trhu v rámci Európskej únie a sú tu rôzne miery zdanenia, tak toto má vplyv na konkurenčné prostredie v rámci jednotného trhu Európskej únie. A toto je tiež veľmi dôležitý faktor, ktorý sa pri tom musí hodnotiť. Čiže nie len ten konkrétny dopad na ten subjekt, ale aj či ten subjekt v istom momente neuzná za vhodnejší biznis model preliať túto aktivitu do nejakej inej krajiny, kde sú výhodnejšie podmienky. A to u toho najmä korporátneho biznisu je pomerne jednoduché. A takéto tendencie sa aj začali trošku prejavovať. zvyšovať. Čiže zvyšovať bankový odvod na strane korporátneho biznisu by mohlo viesť aj k tomu, že by dochádzalo k znižovaniu bilancí slovenských bank aj zmenšovaniu celkového objemu obchodov. A to by asi nebolo to, čo by nakoniec chcela aj vláda. Čiže je to problém, ktorý je komplexný a vyžaduje si naozaj veľmi odborné posúdenie skôr, než sa príjme nejaké rozhodnutie. Ďakujem.
Aha, nech sa páči, ešte máme trend.
Ja sa chcem opýtať, a ako je MBS spokojná s tým, akým spôsobom sa slovenské banky vysporiadali s očistou od gréckych dlhopisov? Ďakujem.
Skúsim na to odpovedať, ale nepoužijem pritom slovo spokojnosť, tak ako ste to povedali vy, lebo to možno nie je celkom to primerané slovo, ale povedal by som to inak. My veľmi pozorne sme samozrejme aj nielen monitorovali, aj aktívne komunikovali tento spôsob a môžem vo všeobecnosti konštatovať, že slovenský bankový sektor sa dokázal vysporiadať aj s bremenom gréckych dlhopisov.
Páči sa, ďalšia otázka? Tak už asi nemáme ďalšie otázky. Ja vám veľmi pekne ďakujem za účasť. Tu si môžete zobrať vlastne prezentáciu pána Ličáka pri odchode a celý dokument analýzy slovenského finančného sektora za celý minulý rok bude zverejnený zajtra na našej webovej stránke o 9:00 ráno. Ďakujem pekne.